Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum qadirli jamoat. Juma muborak bo'lsin. İnşallah bugungi jumamizning juma vaqzining tahribi jannat joyinda bo'lmoq. Ya'ni biz Alloh taolaning bizga suyunchiligin bizge inşallah iman etkenlerge nasip ettin cenneti jayında aytıp jetkizip otursamız. Biz bilemiz Allah Tağala bizde bu dünyaya tekten tek jibergen jok. Bu dünyaya bizde oynap külü üşin jaratıp alıp gelgen jok. Bizden bu dünyadegi negizge jasaytın amalımız jayında Allah Kur'an'da aytadı koy. Men jındar men adamlardı tek kana özüme kulşılık etim üşin jarattım deydi. Olay bolsa bizden en birinşi негізгі мақсатымыз Аллаға құлшылық ету. Әрине, бұл дүниеде егер де Алла бізге пайғамбарын жібермесе, ақыретке сенімді біз толық түсінбес едік. Алла бізге ақырет жайында айтпаса, жұмақ пен тозақтың болатындығын айтпаса, яки болмаса жұмақ пен тозақ болмайтын болса, бұл өмірдің мәнісі кетеді. Бұл өмірде күшті әлсізді езіп, жер бетінде әділ қоғам құру, яки болмаса әділетті болу, өзгенің алажыбын аттамау деген ұғым болмас еді. Алла сондықтан да біздерді ақ пен қараны ажыратқандай, жарық пен түнді ажыратқандай біздерге жұмақ пенен тозақты бұйырды. Яғни жақсы амал істегенге жұмақ деді, жаман амал істегенге тозақ деді. Алла тағала бұны Құран кәрімде нақты аяттарменен жеткізе отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның тілімен жұмақ жайында бізге көптеген мәліметті берді. Біз ерте ме кеш пе бұл дүниеден өтеміз. Өткеннен кейін барып, біз білетін ақыр заман басталады. Алла тағала Исрафил алейхиссаламға сұр үрлеуді бұйырады. Бірінші сұр үрлеген кезде жер бетінде қиямет қайым басталады. Яғни жердің астан кестеңі болып, жер бетіндегі тіршілік атаулының барлығы дерлік өлетін болады. Сонда Алла тағала Азраил періштесін сұрайды екен. Ей Азраил, кім қалды дегенде Азраил періште айтады екен. Е, ұлы жаратушы Раббым. Сен қалдың, мен қалдым және де Исрафил қалды дейді екен. Исрафилдің де жайынан алды дейді екен. Содан кейін сұрайды екен, кім қалды дегенде, я жаратушы Раббым, сен қалдың және де мен қалдым дейді екен. Өз жаныңды өзің алды дейді екен. Осылайша, бірінші сұр үрлегеннен кейін жер бетіндегі бүкіл махлуқат атаулы кеудесінде жануардың барлығы жан тапсырады. Арадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей 40 уақыт өткеннен кейін дейді. Әрине біз бұл 40 уақытты 40 жыл дейміз ба, әлде басқа дейміз ба? Абу Хурайрадан жеткен хадисте 40 уақыт дейді. Жыл ма еді, ай ма еді, күн бе еді, оны мен ұмытып қалдым дейді. Міне содан кейін барып Алла тағала қайтадан Исрафил періштені тірілтіп, екінші рет сұрды үрлетеді. Екінші сұр үрлеген кезде жер бетіне келген барша адамзаттың барлығы қабірінен тіріліп тұратын болады. Яғни қабірімізден біз шіріп жоқ болып кетсек те, Алла бізді сол шіріген жерімізден қайта тірілтіп алады. Сөйтіп махшар алаңы басталады. Махшар алаңы Алланың құзырында есеп беретін адамзаттың ең қорқынышты сәті. Міне сол кезде жер бетіндегі бүкіл адамзат тіріліп Алланың құзырына келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой. Осы сәтте адамдардың барлығы анасынан туылғандай жиналатын болады дейді махшар алаңына. Сонда Хазіреті Айша анамыз айтады, е Алланың елшісі, адамдар бір-бірінің ұятты жеріне қарап қоймай ма дейді ғой. Әрине анадан туылғандай жиналатын болсақ түсінікті ұғым. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жоқ дейді, е Айша дейді, адамдар бір-бірінің ұятты жеріне қарауға шамасы келмейді дейді. Өйткені дәл сол кезде кәпірлер қиямет қайымның болғандығын, өздерінің алдынан үлкен бір азаптың күтіп тұрғандығын сезіп, бастары салбыраған күйі топ-топменен махшар алаңына жиналатындығы айтылады. Міне сол махшар алаңына жиналғаннан кейін Аллаға есеп беруіміз басталады. Яғни бұл есептен өтпей ешкім жұмаққа да тозаққа да бармайды. Әрбіріміз жасаған амалымыз үшін Аллаға есеп береміз. Екі иығымыздағы екі періштеміз, жақсылығымыз бен жамандығымызды жазған періштеміз алдымызға амал дәптерін береді. Құранда айтқанда асхабу шимал, асхабу ямин дейді. Оң тарапынан берілген, сол тарапынан берілген амал дәптерлері болады дейді. Кімнің амал дәптері оң тарапынан берілсе, ол құтылады дейді. Кімнің амал дәптерлері сол тарапынан берілсе, ол тұтылады дейді. Яғни тозаққа кетеді дейді. Алланың құзырында біз есеп берген кезде бізге Алла тағала Құранда айтады: "Сариуль хисаб" дейді. Сендерден есеп алуым өте оңай дейді. Біз пенделікпен ойлауымыз мүмкін ғой. миллиардтаған адам бар, маған қашан кезек келеді деп ойлауымыз мүмкін. Жоқ, оған сіз бас қатыруыңыздың қажеті жоқ. Алла Құранда сариуль хисаб дейді. Есеп алуым өте жылдам дейді. Яғни біз миллиардтаған адамға артында кезекте тұрмаймыз. Алланың есеп алуы ол сіз бен біздің санамызға сыймайды. Біз тек соған сенеміз. Осылайша әркім өзінің есебін бергеннен кейін Алла Тағала Құранда айтқандай, пайғамбарымыздың хадисі айтқандай, тозақтың үстінен сырат көпірісі құрылады. Сол сырат көпірісінен өту сәті басталады. Әрине, пайғамбарымыз хадистерінде келтіреді, саллаллаху алейхи вассалам, сол сырат көпірісінен өткендердің ішінде ұшып өтетіндер, жүгіріп өтетіндер, құстай желіп өтетіндер болады дейді. Жаяу жүргендер, еңбектеп өтетіндер болады дейді. Олар өтіп болғаннан кейін аяғының ұшымен жүріп өтетіндер болады дейді. Олар өтіп болған кезде бетіменен жүретіндер болады дейді. Сонда Хазіреті пайғамбарымыздан сұрақ сұрайды ғой, Алланың елшісі, адамдар бетіменен қалай жүреді дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз айтады, Алла Тағала екі аяқпенен қалай жүргізген болса, бетімен де солай жүргізетін болады дейді. Сол сырат көпірісін біз білетіндей қылдан жіңішке дейміз, қанжардан өткір дейміз. Сондай бір қыл көпір, оның үстінен әрине иман еткендер, салих амал істегендер, бес уақыт намазы, оразасы, зекеті болғандар өтетіндігіне күмән жоқ. Бірақ сол жерде, сол сырат көпірісінің жанында зәбәни періштелер тұрады дейді. Зәбәни періштелердің қолдарында тікенделген шынжырменен адамдардың аяқтарынан сүйреліп, тозаққа сүйреліп, ойбайлатып, бақырып алып кететіндігі пайғамбарымыздың хадистерінде бұйырылады. Яғни бәріне бірдей ол жерден өту нәсіп болмайды. Сол сырат көпірісінен өтіп, арғы жағы біз үшін жұмақ болады, Алланың бұйырғаны. Ал сол сырат көпірісінен өте алмағандар тұңғиық терең жеті қабат тозаққа тасталатын болады. Сол тозақта әркім өзінің жазасына сәйкес азапталатын болса, жұмаққа барған кезімізде жұмақ бұл жәннат, Құранда айтқандай, мұсылмандар үшін жанға жайлы, мұсылманның санасына сыймайтын, оның үшін біз суреттеп бере алатындай біздің санамызда жоқ нәрсеменен Алла бізді сүйіншілейтін болады. Ал жәннат деген бұл біз үшін жұмақ, жәннат деген бұл біз үшін үлкен бір саябақ, біздің Алланың нәсіп ететін сондай бір құтты мекеніміз болады. Құран Кәрімде осы жәннат жайында 147 рет айтылады. Құранда 147 рет жәннат жайында айтқан болса, сол жәннат бұл мұсылмандарға бұйыратын, иншалла, пайғамбарымыз сүйіншілеген ұлы мекен. Әрине, жәннатқа алып баратын амал өте көп. Жәннатқа апаратын амалдың бәрін санамалап шығу бүгінгі уағызымызға жетпейді. Бір ғана мысалды айтатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне келеді ғой. Кімде кім ілім жолына түсетін болса, Алла оған жәннатқа алып баратын жолды жеңілдетеді дейді. Кімде кім дейді, күніне 12 рекат намаз оқитын болса дейді, жұмақтан оған орын беріледі дейді. 12 рәкатты айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазының 2 рәкат сүннетін, бесін намазының алғашқы 4 рәкатын, кейінгі 2 рәкатын және де асырдың 2 рәкатын, шамның 2 рәкатын, құптан намазының 2 рәкатын қосқандағы міне осы сүннетті орындаған, толық орындаған адам жұмаққа кіреді дейді. Және пайғамбарымыздың бір хадисіне келтіреді, кімде кім әр дәретті алған кезде толықтай дәрет алатын болса, дәрет алып болғаннан кейін Калимаға шахадат, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп шахадатты тілмен айтатын болса, оған жұмақ нәсіп болады дейді. Қараңызшы, жұмаққа алып баратын амал көп, бірақ та біз қай амалымызды қаншалықты дәрежеде жасадық, ол сол қиямет қайымда белгілі болады. Ықыласпен жасадыңыз ба, риякерлікпен жасадыңыз ба, көрер көзге жасадыңыз ба, мақтаныш үшін жасадыңыз ба, оның таразысы қиямет. Оған біз қазір баға бере алмаймыз. Міне сол жұмаққа кірер қақпа болады. Жұмаққа жаңағы қысырат көпірісін өткеннен кейін жұмақтың қақпалары болады. Жұмақтың 8 қақпасы болады. Яғни 8 жәннат болған болса, 8 жәннаттың 8 қақпасы болады дейді. Яғни жұмаққа кіретін 8 қақпа, үлкен қақпа дейміз ғой. Ол қақпалар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бухарида риуаят еткен хадисіне келтіреді. Яғни жәннаттың есіктері болады дейді. Сол жәннаттың қақпасының алдына келген кезде дейді, ораза ұстайтындардың арнайы кіретін қақпасы болады. Оны баршамыз білеміз. Райян атты қақпа дейміз. Намаз оқиындардың салат атты қақпасы болады. Джихадқа шыққандардың джихад қақпасы болады дейді. Және де садақа бергендердің садақа қақпасы болады дейді. Қажылыққа барғандардың қажылық қақпасы болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әрбір қақпа айтады екен, ей пәндем, ей пәленше, кел, менің мына есігімнен кір, мына жер өте жақсы, осы жерге, осы есіктен кірсең жақсы болады деп әрбір пендеге жұмбақ қақпасының алдындағы періштелер айтатын болады дейді. Және де бірінші қақпамыз біздің райян қақпасы болса, намаз қақпамыз екінші, үшіншісі жаңағы джихад қақпамыз болады, төртіншісі садақа қақпамыз болады, бесіншісі қажылық қақпамыз болады. Алтыншысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде келтіргенде кешірімділер кіретін қақпа болады. Яғни пайғамбарымыз бұйырады ғой, кешірімді болу керек дейді ғой. Кешірімді болғанда Алла кешіреді. Алла сол кешірімділер үшін Алла тағала жұмақты есеп-қисап кезінде айтады екен, сен бұл өмірде не істедің, е Алла сенің разылығың үшін кешірдім дегенде, кешіруге мен лайықпын, сен жұмаққа лайықсың деп жібереді дейді екен. Міне, кешірімділердің кіретін қақпасы болады дейді алтыншысы. Жетіншісі хадисте келгендей, ешқандай есеп сұрақсыз кететін адамдардың кіретін қақпасы айман есімді қақпа болады дейді. Жетінші қақпа. Сегізінші қақпа ілім иелері кіретін қақпа болады дейді. Әрине, ғалым менен жай ғана жамағаттың арасында айырмашылық болады ғой. Сол ілім иелері, ғалымдар кіретін қақпа болады. Бұл сегіз қақпа. Сол сегіз қақпадан кіргеннен кейін әрбір амалға сәйкес оның ішіндегі басқа да қақпалар болады. Мысалы, біз мешітке кірген кезімізде үлкен қақпадан кірсек, оның ішінде әртүрлі бөлмелеріміз бар ғой. Сол секілді әрбір амалға сәйкес кіретін қақпаларымыздың болатындығын пайғамбарымыз бұйырып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Хурайра айтады ғой, Алланың елшісі жәннат неден жаратылды дейді. Сонда пайғамбарымыз жәннат судан жаратылды дейді. Е Алланың елшісі сол жәннат жайында бізге сипаттап бересіз бе дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқаны, жәннаттың сарайларының кірпіштері алтын менен күмістен болады дейді. Яғни жәннаттың сарайларының кірпіштері алтын мен күмістен болады. Алтын мен күмістің арасында енді біз кірпішті жапсыру үшін арасында біздің тілім айтады цемент қоямыз демесе басқа қоямыз ғой. Сондай нәрселер зафаран дейтін қош иісті заттан болады дейді. Жәннаттың ішіндегі топырақтар дейді зафаранның иісі секілді миск иісіндей мүңкіп тұрады дейді. Оның ішінде жатқан шақыл тастар дейміз ғой, майда тастар, ұсақ тастар, інжу менен маржан секілді сондай тастардан болады дейді. Жәннатқа кірген адам дейді қалағанын қиналмай алатын болады дейді. Жәннатта өлім деген болмайды дейді. Жәннатта дейді киімдер тозбайды дейді. Жас адам сол қалпында қалады дейді. Яғни Мүснәтті Ахмад ибн Хамбалдың риуаяттың хадисіне келтіріп отыр. Яғни жәннатты пайғамбарымыз қысқаша бізге осылай сипаттап береді. Оның жәннаттың әрбір жасалғаны тастарының барлығы алтын мен күмістен болып, оның ішінде мәңгілік өмір басталады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бұйырғандай, жәннатта сондай бір ағаш болады дейді. Ол ағаштың көлеңкесінің үлкендігі дейді. Атты адам сол көлеңкенің басынан бастап ар жағына шығамын дегенше 100 жылы жетпей қалатын болады дейді. Яғни сонда үлкен ағаш болады дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы айтқан хадисінде бұйырғандай, ол ағашында туба ағашы болатындығы айтылады. Құранда Алла тағала айтады, созылған көлеңкенің астында болады, сарқырап аққан су болады дейді. Жемісі мол болады дейді. Ешбірі түгелмейтін, таусылмайтын, үзілмейтін, ешкім қорғамайтын биік төсектер болады дейді. Расында қор қыздары жаңадан жаратамыз дейді. Вақиға сүресінде Алла тағала. Яғни жәннатты біз білетін астынан өзендер ағатын, жанға жайлы сондай бір керемет Алланың бізге нәсіп қылатын мекені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келтіреді ғой. Адамның қиялына келмейтін, адамның санасына сыймайтын Алла сондай бір сыйды жәннатта нәсіп қылады дейді. Ол бұл өмірді көрмеген ол затты. Ол бұл өмірде ол нәрсені мүмкін емес елестете алмайды да. Қиялы жетпейтін сондай бір жер дейді. Сөйтеді де пайғамбарымыздан осы хадисте риуаят еткен Абу Хурайра радиаллаху анху айтады ғой. Егер дейді қаласаңдар дейді Сәжде сүресінің 17-ші аятын оқыңдар дейді. Сәжде сүресінің 17-ші аятында былай дейді. Ешкім жасаған амалына сәйкес дейді, өзіне қандай сый келетіндігін біле алмайтын сондай бір құрметті сыйлық болады жәннатта дейді. Яғни сол қақпалардың қайсынан кім қалай кіреді, сол қақпалар бізді күтіп тұрады екен. Әрине, сол жәннатты кірген кезде жәннат кешіріңіздер, бәрімізге бірдей жәннаттың мәртебесі берілмейді. Жәннат өзі 8 жәннаттан тұрады. Яғни тозағымыз 7 тозақтан тұрған болса, жәннатымыз 8 қабатты болады. Әр жәннаттың қабатына адамдар дәрежесіне қарай кететін болады. Яғни 8 жәннатты атап шығатын болсақ, біріншісі жәннатул мәуә, Құранда айтқандай, жәннатул мәуә. Екіншісі жәннатул адн, үшіншісі дарул хульд, төртіншісі фирдаус, бесіншісі дарус салам, алтыншысы дарул муқама, жетіншісі жәннатул наим, сегізіншісі әл мақамул амин, 8 түрлі жәннәт болады. Бұл жәннәт адамдардың өздерінің дәрежесіне байланысты. Әрине, Хазрет Абу Бәкір радиаллаһу анһу пенен қатардағы бір мұсылманның иманы бір емес. Сахабалардың иманы менен сіздің біздің иманымыз бір емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде келгендей, сол жәннәттегі адамдардың дәрежелері әртүрлі болады. Абу Саидтен риwayat еткен хадисте айтады ғой. Жәннәт әһли дейді. Ғурфаларда отырған адамдарды көретін болады дейді. Ғурфа дегеніміз бөлме. Яғни сонда отырған адамдарды көреді дейді. Сөйтіп бұл адам бұл ғурфа дейді, ода жағы бөлмелер дейді. Шығыстан шыққан үлкен бір шоқ жұлдыз секілді дейді. Шығыстан батысқа батып бара жатқан бір шоқ жұлдыз секілді көріп тұрады дейді. Бұл яғни адамдардың өзгелері көре алмайтын сондай бір мекен дейді. Бұл ғурфа. Ол ғұрфаның дейді, бөлменің дейді, іші сыртынан, сырты ішінен көрінеді дейді. Бүкіл барлық нәрсесі көрініп тұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрайды ғой сахабалар: "Ей Алланың елшісі, сол Алланың нәсіп қылатын сол бөлмелеріне пайғамбарлардан басқа ешкім лайық емес шығар. Ешкім ол бөлмелерге кіре алмайтын шығар" дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Жоқ, олай емес" дейді. Яғни пайғамбарымыздың айтқаны: "Мен ант етемін" дейді. "Сол ғұрфалардан" дейді. "Сол ғұрфалардан" яғни кіретін адамдар Аллаға иман еткендер және де пайғамбарларын тасдиқ еткендер, қуаттаған адамдар сол бөлмеде болады дейді. Және де екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Яғни осы ғұрфалар жайында баяндаған кезде, суреттеп түсіндірген кезде бір бәдәуи айтады ғой: "Ей Алланың елшісі, ол ғұрфалар Алланың беретін сол әдемі бөлмелері, үйлері кімге нәсіп болады" дейді ғой. Бір бәдәуи дегеніміз кім? Даланың арабы. Қалада тұрмайтын даладан келген араб. Сонда пайғамбарымыз былай дейді: "Оған нәсіп болатын мынандай адамдар" дегенде қалады. Ол әдемі сөз айтатын, бұл өмірде жақсы сөз айтатындар, аузынан жақсы сөз шығатындар, жылы сөз шығатындар, жанға жайлы, жанға жүрекке жылы тиетін сөздер айтатын адамдар, оразаны үнемі ұстайтын адамдар дейді. Және де дейді, түн уақытысында өзгелердің ұйықтап қалған сәтінде түнде тұрып намаз оқитын адамдарға нәсіп болады дейді. Қараңызшы, яғни бұл деген сөз сіз бен біздің бәрімізге бірдей бұйыра беретін Алланың үлкен сыйы емес, ол ғұрфалар. Ол ғұрфаға нәсіп бола білу үшін, оған қол жеткізе білу үшін қадірлі ағайын пайғамбарымыз бұйырғандай жақсы сөзді адам болу керек. Үнемі ораза ұстайтын, түнін ғибадатпен өткізетін адам дейді. Бір күні Хазірет пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жұмақ жайында айтқан кезінде, жұмақтың қақпалар жайында айтқан кезде Абу Бәкір радиаллаһу анһу айтады ғой: "Ей Алланың елшісі, салат қақпасы бар, намаз қақпасы бар, ораза қақпасы бар, жихад қақпасы бар." Осындай қақпалардың бәрін атап берген кезде айтады ғой: "Осы қақпалардың барлығы бір дістен" дейді, "бір адамды шақыру мүмкін бе" дейді. "Бір адам сол қақпалардың бәрінен кіре ала ма" дейді ғой. "Әлде ол" дейді, "мүмкін емес дүние ма" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бәкірге айтады: "Ей Абу Бәкір" дейді, "мен үміт етемін, сол қақпаның бәрінен шақырылатын, кіретін сен боласың" дейді ғой. Яғни Хазрет Абу Бәкірге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Яғни бұл жұмақтағы біздерге бұйырылатын осындай сый бар қадірлі ағайын. Әрине, жұмақ бұл біздің санамызға сыймайтын, біздің ақылымыз жетпейтін Алланың бізге беретін сыйы. Әрине, бұл жұмақта адамдар, жұмақ дегеніміз бұл көк пен жердің үлкендігінде үлкен. Оны біз сипаттап бере алмаймыз. Жұмақ біздің жер шарымыз деп айта алмаймыз. Яғни оның үлкендігін ешкім еш уақытта мынандай зат деп айта алмайды. Жұмақ дегеніміз өте үлкен. Жұмақтың іші ыстық та болмайды, суық та болмайды. Яғни жұмақ деген адамға тұрмысына жайлы болады. Ол жердегі заттардың ешқайсысы бұзылмайды. Иісі шығып көгеріп, яки болмаса дәмі бұзылмайды. Жұмақ деген бұл Алланың сондай бір миск хош иісі шекілді, хош иісі шыққан сондай бізге жанымызға жайлы мекеніміз болады. Сол Құранда айтқандай Алла Тағала: "Сендерді астарынан өзен ағатын жұмаққа кіргіземін" дейді ғой Алла Тағала. Сол Құранда айтқандай, Құранның ішінде, Құранда айтқандай жәннатта жұмақтың ішінде қадірлі ағайын өзендер болады. Ол өзендер жайында Мұхаммед сүресінің 15-ші аятында Алла Тағала былай деп бұйырады: "Сондай тақваларға уәде етілген жәннаттың мысалы" дейді, "онда еш бұзылмайтын өзен сулар, дәмі өзгермейтін сүттен өзендер, ішкенде көңілге хош беретін шарап өзендер, балдан өзендер бар" деп Алла Тағала Құранда төрт түрлі өзеннің атын атап отыр. Бірінші жай су ағатын өзен деп отыр. Екіншісі Алла Тағала Құранда айтқандай сүттен болған өзендер ағады дейді. Үшіншісі бал секілді ағатын өзендер болады дейді. Төртіншісі, яғни адам ішкен кезде жаны жай табатын шарап өзендер болады дейді. Кешіріңіз, шарап деген кезде біз ішетін шарап емес, Алла Тағала сусын шарабы. Сондай бір адам ішкенде рахаттанатын шарап секілді ағатын өзен болады дейді. Міне, сол өзендерден Алла біздерді нәсіп болады. Ал енді сол өзендерден кейін сол жерде бұлақтардың болатындығын айтады Алла Тағала. Өзенде жәннатта өзен аққан болса, ол өзеннің бастауы болған бұлақ болады, қадірлағайын. Өзен тектен тек шықпайды ғой. Сол бұлақтарға қатысты Құранда да, хадисте де бұйырғандай, бірінші Кәусар бұлағы болады. Инна а'тойна кел Кәусар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бұйырмай ма Алла Тағала, саған Кәусарды бердік деп. Кәусар бұлағы болады. Екіншісі Тәсним деген бұлақ болады дейді жұмақта. Үшіншісі Сәлсәбил деген бұлақ болады дейді. Төртіншісі Кафур деген бұлақ болады дейді. Яғни өзеннің бастауы бұлақтан алған болса, міне сондай төрт өзеннің бұлағы болады дейді. Адамдар сол өзеннің бұлағының үстінде, соның қасында ғұмыр кешетіндігін Алла Тағала бізге жеткізіп отыр. Әрине, жәннат деген кезде тек қана бір бау-бақша ғана емес, қадірлі ағайын. Жәннат дегенде Құранда айтқандай, хадисте айтқандай, оның ішіндегі қазыналар жайында бұйырылады. Ол қазына біздің санамыз жете бермейтін, тілменен айтып тауысталмайтын сондай бір қазына болады. Өйткені адамға не керек? Адам бұл дүниеде байлыққа құмар, дұрыс па? Сол байлықтың сан есесін Алла Тағала жұмақта көрсетеді. Сондай бір қазыналар болады дейді. Және де сол жұмақтың ішіндегі қазыналардың мүліктері жайында да айтылады ғой. Ол мүліктер өте үлкен болады. Жұмақтың мүлкі әрбірімізге тиесілі болады, мүлік болады. Сонда сол мүлікке қатысты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде былай деп келеді. Егер жәннаттағы бір заттың бір тырнақтай көрінісі аспан мен жер арасына сыйға бөлінер еді дейді ғой. Яғни жәннаттағы сыйдың, мүліктің дейді, тырнақтай ғана мөлшері дейді, көрінетін болса мына өмірге дейді, аспан мен жерге сый болатындай болатын еді дейді. Егер жәннат әхлінен дейді, жәннаттағы бір адамнан дейді, білезігі көрінетін болса дейді, жәннат адамның қолындағы білезік мына өмірге көрінетін болса, аспандағы күн қалайша жұлдыздарды жарығыменен сөндіріп тастағандай болса дейді, сол білезінің жарқыраған нұры дейді, күннің көзін көрсетпейтіндей жұлдыз секілді қылып қояды дейді. Яғни міне бұл жәннаттағы Алланың бізге беретін мүлкі. Және де жәннаттың ішінің барлығы бағалы тастарға толы. Өйткені біз адам болғаннан кейін байлыққа құмармыз ғой. Інжу маржанды таққанды ұнатамыз, алтын мен күміске бапталғанды ұнатамыз. Ол жерде бүкіл заттар інжу маржаннан, жердегі жатқан тастың өзі інжу маржаннан болады дейді. Және де ол жерде үлкен-үлкен сарайлар болады. Сарай. Өйткені Құран кәрімде мысал, бір мысал келтіретін мысал, Алла Тағала жаңағы мешіт салу жайында айтады ғой. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Кімде кім бұл өмірде мешіт салатын болса, Алла Тағала оған жұмақтан сарай салып береді дейді ғой. Яғни сарай дегеніміз енді бәрімізге ұғынықты, оның ішінде де үлкен сарайлар болады дейді. Сол сарайлардың әрбіріне нәсіп болатын адамдар болады. Сол жұмақтың ішінде қалалар болады дейді. Қаланың ішінде дейді базарлар болады дейді. Әрине сол базарларда дейді, ол ақшаменен сатылатын базар болмайды дейді. Жұмақтағы адамдар бір-бірлерімен сол базарға барып әңгіме дүкен құратын болады дейді. Әңгімелескен кезде бұл өмірде жасаған жақсылықтарын, бұл өмірдегі тартқан азаптарын, қиыншылықтарын бір-біріне айтып сол жерде тарасатын болады дейді. Сол жұмақтың ішіндегі қаланың базарларында. Ал сол қалаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисіне келеді. Жәннатта Райян атты өзен бар дейді. Үстінде маржаннан бір қала болады дейді. Оның алтын мен күмістен 70 мың есігі болады дейді қаланың. Яғни Алла Тағала сол жұмақтағы қалалар жайында біздерге осылайша жеткізіп отыр. Біз ойламауымыз керек, жұмақ деген тек қана біздің табиғат тынысына шығып, табиғаттағы серуендеп, өзен мен көлдің арасында жаңағы пикникке шыққан секілді бір көз алдымызға ондай нәрсе елестемеу керек. Алла Тағала бізге сондай бір жанға жайлы ұлы мекенді беретіндігін уәде етіп отыр. Әрине осы жәннатқа кіру әрбір мұсылманның арманы, бірақ сол жәннатта ғұмыр болады. Жәннатта нәсіп болатын иншалла біздің белгілі бір жасымыз болады. Пайғамбарымыз хадисіне келтіреді, адамдардың жасы 33 болады. Олардың бойының ұзындығы Адам алейхиссаламның бойының ұзындығындай 60 зира болады дейді. 60 зира біздің метрмен есептегенде 30 метр бойында болады дейді. Яғни жәннаттағы адамдардың жасы 33 болса, оның бойының ұзындығы 30 метр болады деп пайғамбарымыз бұйырып отыр. Бір жәннатқа кірген адам жәннаттағы өмірде ешқандай да дәретке шығу деген болмайды. Біздің ішіп жегеніміздің барлығы бойымызға сіңетін болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осындай уағызын айтқан кезде соны естіген бір яхуди келеді ғой. Ей Абул Қасым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абул Қасым деген пайғамбарымыздың куниясы, лақабаты ғой. Сен осы адамдарға айтады екенсің, жұмаққа кірген кезде барлық нәрсені ішіп жейсің, сондай бір мүмкіншілік болады дейді. Ал енді олар дәретханаға шықпай ма дейді ғой. Дәретхана болмай ма ол жерде? Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, жұмаққа кірген кезде дейді, жұмақты ішінде адамдар ішіп жейтіндей, бүкіл ойнап күлетіндей, бүкіл Алла тағала нәсіп ететін мүмкіндік болады. Тіпті олар жыныстық қатынаста да болады. Өйткені бізге қор қызы жайында Алла тағала Уақиға сүресінде айтып отыр ғой, қор қызы. Сол қор қызыдан нәсіп болады. Міне, әрбір адамға 100 еркектің күшінде күш беріледі ішіп жеуіне және де басқа да мәселесіне дейді. Бірақ дейді, ол жерде ешқандай да дәретке шықпайды ешкім дейді. Олардың ішіп жегені денесінен тері менен шығып кетеді дейді. Терлеп терімен шығып кетеді, бірақ ол шыққан терілері дейді, миск секілді мүңкіп тұратын болады дейді. Хош иісті, біздің үстіміздегі тері терлесек иіс шығатын болса, керісінше жұмақтағы терімізден біздің Алла нәсіп қылатындай мисктің иісінде иіс шығатын болады деп әлгі яхудиге пайғамбарымыз осылай деп жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір Абу Хурайрадан жеткен хадисті айтады ғой. Үмметімнен жәннатқа бірінші кіргендердің жүздері толған айдай жарқырап тұрады дейді. Яғни жұмаққа кіргендерден ең бірінші кім кірсе олардың жүздері толған айдай жарқырап тұрады дейді. Одан кейін келгендердің қалғандары дейді аспандағы жұлдыздай жарқырап тұрады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол жерде дәрет мұқтаждығы деген болмайды. Адамдар түкірмейді, сімгірмейді дейді. Терілері миск исіндей, бойлары адамның бойы секілді 30 метр болады деп Бухариде, Муслимде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жеткен хадисте осылай деп бұйырады. Яғни ол жұмақта біздің ішіп жеуімізге Алла тағала барлық нәрсені нәсіп қылады. Адам жәннаттағы азығына келетін болса, сол жанға жайлы жәннатқа кірген кезде адамның азығы бұл дүниедегі азыққа ұқсамайды. Яғни біздің жегеніміз ол жерде мүлдем басқа болады. Тіптім ол жердегі жеміс жидегіміз май секілді жұмсақ болады, балдан тәтті болады, сүттен аппақ болады дейді жұмақтағы жемістер. Яғни біз мысалы жемісті ағаштың үстіне шығып жемісін жеуге, яки құрманы шығып құрманың төбесінен сілкіп алуға мысалы күш жұмсаймыз, бірақ жұмақта олай болмайды дейді. Ағаштардың бәрі иіліп тұрады дейді. Адамдар тұрып та жейді, отырып та жейді, жатып та жейтін болады дейді. Оларға бүкіл ағаш иіліп солардың еркінде болады дейді. Құранда бұған қатысты Инсан сүресінің 14-ші аятында бұйырады. Оларға жәннетте көлеңкелері иіліп, жемістері еріктерінде болады дейді. Яғни сіз қиналмайсыз. Қолыңызды созып, әке болмаса астыңызға бір затты қойып, сатыны қойып, таспен ұрып, ағаштағы жемісті түсірмейсіз. Сол ағаштың үстіндегі жеміс сізге иіліп тұратын болады. Сол жаңа жұмақта Туба дейтін ағаш болады дейді. Туба дейтін ағаштың үлкендігі соншалықты оның үстінде дейді, түйе секілді үлкен-үлкен құстар болады дейді. Түйе секілді сол Туба дейтін ағашта. Адам аспандағы ұшып бара жатқан құсты көрген кезде сол құсқа ишарат жасап жегісі келетін болса, Алланың қалауымен сол құс дейді алдына піскен, яки болмаса қуырылған ет болып алдына түседі дейді. Ол оны қайтып жегеннен кейін Алланың қалауымен ол құс қайтып ескі халіне келеді, ұшып кетеді дейді. Яғни сіз ол жерде жаныңыз қиналып, қолыңызды созып, яки болмаса бір затты лақтырып емес, Алла сіздің алдыңызға бір құс келеді дейді. Адам сол жәннетте отырғанда, ей пәленше, мен сәлсәбіл деген бұлақтан ішіп келген құспын, аршының көлеңкесіндегі жемістерді жеген құспын дейді екен. Мені саған жібер дейді екен. Сонда адам кел деп шақырған кезінде Алланың қалауымен ұшып тұрған құс алдына бір жағы пісірілген, суға пісірілген ет, екінші жағы қуырылған ет болып алдына түседі дейді құстар дейді. Жұмақта Алла тағала бізге сондайды нәсіп қылатындығын бұйырып отыр Құран кәрімде. Яғни ол жердегі азығымыз бұл жерге ұқсамайды. Яғни сол жұмақта қанша болсақ та Алла тағала пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа қойғаннан кейін Алла тағала жұмақтықтарға айтады екен, сендерге тағы не керек, не істейсіңдер, не сұрайсыңдар мені дегенде жұмақтағылар айтады, не Аллахым, бізге бәрі жетеді, бізге бәрі жетеді, сен бізден разы болсаң жеткілікті дейді. Алла тағала айтады дейді, мен сендерден разымын дейді екен, бірақ тағы да не сұрайсыңдар дейді екен, бізге ештен керек жоқ, бізге осының барлық жеткілікті дегенде Алла тағала барыңдар ғалымдарынан сұраңдар деп айтады екен. Сонда жәннаттағы тұрғындар ғалымдардан сұрайды, өйткені жәннаттың қақпасын біреу ғалымдар кіретін қақпа, сол ғалымдардан сұрайды, Алладан не сұрасақ болады дейді екен. Сонда ғалымдар айтады екен, Алладан дидарын сұраңдар, Алланың жәмәлін көруді сұраңдар дейді екен. Шариғатта оған руйятуллах дейді, Алланы көру жұмақта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келтіреді, осы сахабаларына бір күні толған айды көреді ғой. Толған айды көрген кезде, анау тұрған айды көргендей сендер жұмақта Раббыларыңды көретін боласыңдар дейді. Міне, ол сол көруді, бұл жұмақтағы ең бақытты сәт. Соны Алла Тағала жұмақтағылардан сұрайды екен, тағы не керек деп. Олар Алладан, Алланы көруді сұрағанда, Алла өзінің көрсетеді деп пайғамбарымыз бұйырып отыр. Әрине, оны сіз бен біздің барлығымызға бірдей нәсіп бола ма, болмай ма, ол Алла біледі. Өйткені жұмақтың әрбір мәртебесі бар, әркімнің кіретін дәрежесі болады. Әрине, сол жұмаққа кіру жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне келтіреді. Ең соңғы адам жұмаққа кірген кезде дейді, жұмақтың қақпасы жабылады дейді. Сол қақпадан кірген кезде Аллаға бұйырады екен, е Раббым, маған ана жерді берші, мен сол жерде қалсам болады деп Алладан сұрайды дейді. Сол жерге кіргеннен кейін жұмақтың сол бір бөлігіне Алла Тағала екінші жұмақтың қабатының басқа жерлерінің пердесін ашқан кезде әлгі адам айтады екен, е Раббым, мені ана жерге жіберші деп сұрайды екен. Алла Тағала айтады екен, мен сені сол жерге қоямын, бірақ қайтып мені сұрамайсың ба? Ешқандай да сұрау болмаймысы? Жоқ, е Алла, валлахи мен басқа жерді сұрамаймын дейді екен. Ол жерге барған кезде Алла екінші бір жұмақтың қақпасын, пердесін ашқан кезде адам тағы сұрайды екен, я Раббым, мені ана жерге қойыңызшы, мен ана жерге барғым келеді деп Алладан тағы да жалынып сұрайды дейді. Ол төрт рет қайталанатындығын пайғамбарымыз бұйырады. Яғни өйткені жұмақ ол сіз бен біздің санамызға сыймайтын дүние. Әрине, біз оған сенеміз, иман келтіреміз. Алла иншалла бізді сондай жұмақтан нәсіп қылсын деп Алладан тілейміз. Жұмаққа баратын амал өте көп, қадірлі ағайын. Әрине, сол амалға сәйкес бола білсек, жұмаққа бара білу үшін, осындай Алланың біздерге сүйіншілеген дүниесіне жете білу үшін бес нәрсені иншалла көкейімізде сақтайық. Біріншіден, нәпсімізге ие болайық, қадірлі ағайын. Күнә дейтін заттан бойымызды аулақ ұстайық. Күнәдан бойымызды аулақ ұстайық. Бірінші, біздің жұмаққа бару кілтіміз. Екінші, қанағатшыл болу керек бұл өмірде, қадірлі ағайын, әрбір нәрседе. Үшіншісі, ғибадатты көбірек жасау керек. Жұмақ тектен тек нәсіп болмайды. Төртінші, Алланың құлдарын жақсы көру керек. Яғни өзге мұсылмандарды, ғалымдарды жақсы көріп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бұл дүниеде дейді, ақыреттік, яғни иман еткен бауырларыңызды, дін бауырларыңызды, достарыңызды көбейтіңдер дейді. Алла Тағала ол дүниеде солардың әрбіріне шапағат хаққын берген кезде саған да нәсіп болар дейді ғой. Бұл төртінші, өзгелерді, өзге дін бауырларымызды жақсы көру. Бесіншісі, Алладан жәннатты сұрау, қадірлі ағайын. Алладан жәннатты сұрау, яғни соңғы демімізде иманды болып өту. Яғни осы бес нәрсе иншалла орнымен орындалса, Алланың бізге сүйіншілеген жәннаты баршамызға бұйырады, қадірлі ағайын. Уақытымызда болды. Алла Тағала баршамызды өзінің сүйікті пенделер қатарынан етсін. Алланың бізге сүйіншілеген жәннатын әрбірімізге Алла нәсіп қылсын. Адасып жүрген бауырларымызға Алла Тағала тура жолын берсін. Иманға келмеген қандастарымызға Алла Тағала тауфиқ хидаятын берсін. Елімізге тыныштық, халқымызға амандығын берсін. Алла Тағала баршамызға жар болсын. Аллаһу акбар.